Fellu il-50 sena tal-Allianz Frances Malta, Campus FM t-prezenta. Sans façon. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Darbohra wa pieċirti għana għakum l-edizzjoni għara tal-program San Fason. Kif edin taraw matul dina essenzjela edin nipruvaw inħarsu forsi anki b-mod oriġinali lejn l-influenzi franċiżi, rabtiet franċiżi, jew xi mod jew ieħor dawk in-nies franċiżi jew mhumiex imma li ġabu f'Malta xi tip ta' avveniment jew inkella ta' influenza jew inkella ta' sistemi li nistgħu ngħidu li kienu franċiżi. Madan kollu naħseb li namlu sewwa jekk inħersu lejn ċertu sekli b'seklu 17 u s-seklu 18 mbagħad warah, meta l-influenzi tal-Franċiżi, ta' inġiniera Franċiżi, ta' periti Franċiżi, ta' nies li ġew hawnhekk apposta mibgħuta mir-re ta' Franza, mitlubin mill-Gran Mastru li kien f'Malta, biex ċertu bini partikulari u speċjalment fil-Belt Valletta. Imma aktar u iktar il-fortifikazzjonijiet jittellaw jissaħħu bdijom minn bdijom biex ngħidu hekk ħalli dawna jintemmu u l-kavalieri kollhom moħħhom mistrieħ ta' il-qogħ madwar il-port il-kbir anki mill-ladu. Nieqaf hawnhekk għaliex naħseb diġà qed intikom it-toma it-tajba u għalhekk se nittroduċikom ma' mistieden speċjali tagħna li huwa nnifsu huwa perit ukoll. U jaħdem ħafna fil-restawru ukoll u qed jagħmel studji dwar influenzi Franċiżi fl-arkitettura Maltija, speċjalment il-Belt Valletta. U għalhekk se nħallikom fil-libertà biex tiġġudikaw waħedkom kemm verament matul l-għexieren ta' snin il-kavalliri kienu jamministraw u jibnu il-Belt Valletta, l-influenza Franċiża mhux talli ma kienx preżenti, talli kienet imfiċċa, kienet imħalsa u kienet motija. Kważi regal mill-ħabba raġunijiet politiċi li jħorġu f'din l-intervista mill-istess Slaten Franċiżi. Ngħaddu minnu fih mela biex nisimgħu dwar l-influenza fl-arkitettura ġu l-Belt Valletta, influenza Franċiża. Dr. Claude Perit Busuttil li nifraħ li kukol kavallier issa d-dizar delet ta' Franza reċenti ħafna għednet kelmu fl-Ulju ta' 2009 għalek għada friska. Ima li lek Claude ti permetti li najdlek nafuk u nassoċjawk ħafna ma' xogħol ta' restawr speċjalment San Ġwan, nafuk bħala Perit, nafuk li għamilt studji l-Italja fost postijiet oħra bħal Firenze fejn restawr rajtu minn qrib ħafna tiegħek. U l-studji tijak dejjem tawnax nifmu li il-Belt Valletta hija rezidenza akademika għalik prattikament nistgħu ngħidu. Issa din is-sensiela San Fason qed torbot relazzjoni ta' Malta ma' Franza fuq medda ta' 1000 sena jekk morna lura San Normanni u qegħdin fi żmien il-Kavallieri. Ma tistax tidħol il-Belt mingħajr ma tara dak il-palazzi kollha bidi djar toroq. Ma nafx ma tarax li fakrek fil-kavallieri, il-Belt infissa jisema Valletta. Jekk ma nsemmux ukoll palazzi wara mxerdin fit-Tramuntana jew fis-Sud ta' Malta fil-Blitt l-antiki. Nista' nsaqsik bħala personali għaliex attirawk daqshekk il-periti, l-arkitetti, l-inġiniera Franċiżi li forsi ħallew timbru ħa naraw matul dan programm qawwi meta tqablu ma' postijiet oħra bħall-Italja speċjalment. Fuq il-Belt Valletta, fuq il-bini tal-kavallieri, x'kien li attira lilek, kif il-preżenza tagħhom li attiratek lejhom jew hemm xi ħaġa li tixbek iktar lejn dak li ħallew, l-influenzi li sew ħallew.
Mela kif qed tgħid inti ġustament Charles, ما تصيرش تدخل البلد فالتا من غير ما ميجيش في الاول في مخه اللي الاسم ستيس تاع البلد فالتا هي اسم جراند ماستر
فرانشيز
فرانشيز اللي هو جان دا لا فاليت هو انتريسانتي يعني اللي قال فين داسك هي انتريسانتي علاش متى احنا ان ايسو اللي مالتا داك الزمان يعني دو جيوغرافيكامنت وفيامنت ستوريكامنت كانت تعمل بارتي لزيت لزيت تاع الميجيا تاع الكافاليريا ومالتا من ديك اللي هي الستوريا تاليانا الستوريا ارتستيكا وكل الكتار الكتار تاليانا و اوفيامنت الفيشنانسا مسقلية بالكافاليري بالموت الموت ما طول الزمنيات كم كانوا إيلو مونك كن انقطعوا كومبليتامنت من ديك يو كوازي من ديك اللي هي الديوما يعني دوك ازيت تنها تسفل تاليتاليا ديك الديوما تسقلية و من فلوك تدخل في البوستاحة تدخل لديوما تالاركيتكتورا فرانشيزا دانا يهو حفنا زمن ovviamente fil bidu meta ġew il-kavalliri addirittura jġibu anki il-kapomastri u bennejja oħrajn li kellhom rodi ġewwa rodi stess li ħafna minnhom kienu Taljani jew kienu ġej minn naħat isfel tal-Italja. Allura l-ewwel perjodu kien influenzat enormement minn dik li hija l-arkitettura tan-naħat isfel tal-Italja. Bil-mod il-mod il-kavalliri ovvjament li kienu nies kolti dew ħarsu lilin iktar minn sqallija, ovvjament ħarsu li Ruma, Ruma kienet ir-referent prinċipali. U għalhekk insibu mbagħad artisti kbar bħal Caravaggio, Michelangelo Merisi ta' Caravaggio, magħruf bħala Caravaggio ovvjament, u artisti wkoll oħrajn kbar li ħadmu ġewwa l-Italja u li ħadmu anki hawn Malta. Bil-mod il-mod, però, minħabba anki il-sitwazzjoni politika ġewwa l-Mediterran, il-bdil ħanajdu hekk fil-dik li għall-logħba tal-poter fil-Mediterran, dik tix-xifti ħanajdu hekk tinbidel minn dik ta' waħda tad-dominazzjoni Spanjola, prevalentement Spanjola u tal-imperu tagħha, għal dik iżjed Franċiża fejn Franza beda jkollha rwol strateġiku u militari importanti ferm ġewwa il-Mediterran. U il-kavalliri mill-ewwel ovvjament dawn narawh li niftakru wkoll li fis-seklu 18 bla dubju żewġ terzi tal-kavalliri u iżjed kienu Franċiżi u kien proċess li kien għaddej bil-mod sakemm laħqu dawk in-numri ħanejdu hekk. U allura automatikament ngħidu hekk l-ordni bdej issir iżjed tiġbed lejn iżjed lejn Franza u ovvjament awtomatikament ma' familja reali Franċiża ngħidu hekk
li kienet ovvjament
l-ansjan reġim li kif nafu kienet imbagħad fl-aħħar mill-aħħar tmexxi l-Franza. Dena beda perjodu pjuttost bikri fost l-ewwel intervent li nsibu ovvjament kienu il-Gran Mastru. Kellna Grand Master Franċiżi wara la Valletta bħal Hulogin de Verdal li sar kardinal, eċċetra, li però kien għadu jħares ħafna lej Ruma u ovvjament l-establishment tal-Papa. Però għalof Dewinja Kort li kien Grand Mastru ta' kultura u forsi wieħed mill-aqwa politiċi anki dak li kienu bħala Grand Mastri u Malta, mill-ewwel beda jħares li dak li kien qed jiġri fil-fatt f'Pariġi. X'kienet jiġri dak iż-żmien f'Pariġi, Enrico Erba, re ta' Franza, wieħed mill-proġetti li kien qed jagħmel huwa proprju l-abbelliment, l-ambellir fid-dokument tal-ċibbelt it-tisbieħ tal-belt ta' Pariġi. U fost il-problemi li kellha Pariġi dak iż-żmien kienu il-fonjaturi, il-sistemi ta' dranaġġ li kienu miftuħin pratikament, li kienu għadhom rudimentali ħafna. U dana għamel sistema ġewwa Pariġi li fil-fatt qed iżisti sal-lum f'ħafna postijiet fejn id-dranaġġ jiġi inkanalat taħt l-art. Għalof Dewinja Kort kienet dejqitu dil problema fil-fatt ġewwa l-Belt Valletta fejn ħafna drabi kien ikun hemm ħafna ħmiġ jingħad u fil-fatt iffinta sistema simili anki maħabba l-ilma tax-xita u l-ilma tad-dranaġġ eċetera ġewwa sistemi ta' kanali li jinżlu lejn iż-żewġ portijiet. U dan appuntu fuq il-mudell li sulli kien għamel ġewwa Pariġi. M'hemmx għalfejn ngħidu li forsi għalof Dewinja Kort l-iktar ħaġa li huwa msemmiha li huwa l-Caravaggio, dana qedina viżjoni sew ta' x'kien il-personaġġ li kien għal
jaħtaf l-okkażjoni.
L-okkażjoni u kien għall-avangwardja di hemm rid jibqa'
u jitla' fil-livellu
jitella l-ordni kifet għajt inti ċan s-level daqs daq li kien qed isir flaqwa bliet barra minn
Malta. Hija ambizzjoni naħseb li daħħalha win jkun ħala tradizzjoni kbira ħafna.
Ovvjament dina trend ħa ngħidu hekk. Insibuha mbagħad ferm iktar tard ovvjament insibu il-Gran Mastru Antoine de Paul u iżjed u mbagħad insibu lill-Gran Mastru Jean Paul Lascaris de Castellar illi fil-fatt huwa jibda jara kif jista jirranġa l-aħjar il-relazzjonijiet ma' Franza u jaħdem fuqhom mill-qrib.
Għandok li qed jisimgħuna Claude forsi biex nirkapitulaw malajr, issa l-ordni meta ġitaw kellha ħafna influenza Taljana. Kien hawn dominazzjoni Spanjola fil-Mediterran enormi u l-kavalli donnhom imxew ma' dik ix-xejra, imma malli bdew imissu s-seklu 17, allura isu Franza ħarġet dominanti iktar u daw il-kavallieri, daw il-grammastri pan Winjakur, De Paul u Lascaris issa qegħdin jippruvaw jaddottaw daw ix-xejriet Franċiżi. U xek, dikija l-istampa
Diki, tibda bil-mot il-mot jibdaw bil-mot il-mot jersu izjet lej Franza u fil-fat anki kunem batti bekki fil-fat diġa kienem bej De Paul u l-stati tal-papa ta' kizmin jinqataw jihdu ċerta forma ta' indipendenza u li jmexxu iktar daqxie iktar għal-rasum ħajdu anki jem ovvjament l-ordni kien ordni religjużu għalli kien jaqa direttament taħt il-papa ma mekk daw juru ċertu
sovranità
ċertu sovranità tagħhom ix-xewqa ħanidu hekk għal ċertu sovranità li mbagħad pratikament tiġi ddikjarata ferm iktar tard fi żmien Vilena u iktar tard jenfasizza u jimponija pratikament Pinto de Fonseca l-Gran Mastru Pinto illi nafu kien insista ħafna fuq dan fatt.
Ma nafx nistax minnar ma ninterrompik. Il-Betvalletta ovvjament bdiet meta kellha tibda fis-seklu 16 bħala l-ewwel ġebla u x'naf jiena ħafna xogħol sar b'mod rapidu f'tal-bidu biex tinbena l-belt. Biss naħseb baqgħet tinbena biċċa biċċa, jiġifieri ċerti palazzi, ċerti djar kbar baqgħu dejjem jiżdiedu. Daw l-influwenzi li qed ivarjaw. Kif iffurmawha l-belt, jiġifieri il-belt ħadet brankatura fil-bidu għandin ifhem, u allura fil-bidu kien hemm ċertu influwenza. Li bdew għaddejjin is-sekli, din l-influenza laqgħet varja daqshekk minn Taljana, Spanjola, aktar u iktar issa Franċiża. Għamlet effett fuq il-belt fuq il-bini li għandna llum u ninħarsu leħ il-belt?
Għamlet, ovvjament fil-bidu il-pjan tal-bini tal-belt kien pjuttost maġġele, kellek il-Francesco Laparelli da Cortona, ovvjament li kien l-inġinier tal-fortifikazzjonijiet u tal-pjan tal-belt fil-fat, mbagħad kif nafu Girolamo Cassar segwa x-xogħol li kien ippropona Laparelli. U jingħad li sal-aħħar tas-seklu 16 pratikament il-belt kienet mibnija kollha. Li forsi xi post l-emmulaw li kien għandu vakant.
Però fuq medda ta' 30-40
sena kien diġà moħdin il-loftijiet ħamilu hekk kollha. Ovvjament kif qed tgħid inti Charles ġustament il-bini tal-bidu kien pjuttost f'qir f'dik li hija idjoma arkitettonika, anke l-konkatedral ta' San Juan stess minn barra mill-faċċata m'għandux dik l-ornamentazzjoni li kienet tinsab li kienet tiġi proposta barra minn Malta, Ruma u ġewwa Milan. Bil-maniera tal-maniera u l-arkitettura manieristika fil-fatt dik ir-rikkezza li tiġi qabel l-epoka barokka u fl-arkitettura. Mentri f'dak il-perjodu ħanajdu hekk is-sustanza tal-arkitettura u Malta hija pjuttost riġida, sempliċi, għalkemm hija wkoll essenzjalment fil-ftit li għandu essenzjalment tirrifletti il-manierizmu. Xorta waħda minkejja li m'għandix dak l-ammonte dekorazzjoni, xorta waħda fl-essenza hija manierista.
San Fason. Illum il-perit Claude Busuttil jgħat jgwidana lejn bini differenti kif ukoll il-fortifikazzjoni kbar li jdawru l-port il-kbir b'influwenza kif imbena b'influwenza Franċiża. Komplu isimgħu San Fason.
bla dubju mbagħad tidħol il-kommittenza ovvjament. Min kien qed jordna da biex jinbnew dawn l-djar. Jkun hemm kavalliri li jibdew jitolbu ċerti li qabdu periti li jagħmlu ċertu bini. Palma pereżempju l-Hotel de Verdelan. Jew Verdelin, kif preferuha, li jattribwi tal-Francesco Bonamici. Ovvjament
l-iktar fin-niżla ta' wara il-Main Guard
biex insemmu waħda. L'Auberge de Provence, l'Auberge de Provence huwa eżempju ċarissimu tal-influenza tal-forsi wieħed mill-ewwel l-akbar binjiet li sallu madna ma nafux eżattament min kien involut fih, għalkemm l-Auberge oriġinali nafu li kienet ta' kassar, però il-faċċa tal-li hemm illum żgur li mhix ta' kassar ġiet miżjuda wara. U hemmhekk hemm referenza speċifika għal dik li għall-arkitettura Franċiża u ovvjament kavalliri ta' Provenza ħarsu xejn inqas lejn il-Louvre, jiġifieri tinsemmu ftit qabel.
Tliet bereċ il-belt li huma Franċiżi diġà, jiġifieri l-influenza ġejja anke mill-fatt mill-preżenza qawwija tal-kavalliri li qed jokkupaw tliet bereċ minn seba' li spiċċaw il-belt.
Iva, sfortunatament kemm l-Auberge d'Auvergne li kienet fejn il-qorti llum, kienet il-qorti sal-Tieni Gwerra Dinjija, u l-Auberge de France fejn llum il-General Workers Union, it-tnejn sfaw kompletament maqruda. It-tnejn kienu ta' Girolamo Cassar, però, kienu għadhom it-tnejn oriġinali inta dak iż-żmien. Mentri l-Auberge de Provence li fejn llum insibu l-mużew tal-nazzjonali tal-arkeologija, din għal-faċċata fil-1745 bejn wieħed u ieħor ġi deċiż li timbidu kompletament u ssir iżjed tirrifletti iżjed żminijiet u tirrifletti anki l-istatus li kellha l-lingwa ta' Provenza. U dan ovvjament sar fi żmien meta kien Gran Mastru Jean Paul Lascaris de Castellar li kien mill-lingwa ta' Provenza. Bħalhom mbagħad iktar tard l-Auberge de Castille issir fi żmien Pinto de Fonseca. Allura hemm il-monument fuqha tagħha għall-kavallieri ta' Kastilja
kif
kien jonfoħ
dejjem jiswa.
Mela, wieħed irid jiftakar il-puntu biex nerġgħu mmorru għal żmien Lascaris li Franza u Spanja kienu ftaqtija fl-qel tagħha ngħidlek fil-gwerra tiegħha. U Lascaris fil-fatt prova japproċċa iżjed il-Franza biex ma jiżbilanċax ruħu l-kavallieri tendenzjalment kienu għadhom jippruvaw iżommu ċerta neutralità, ħanajdu hekk, neutralità li iktar il-qoddim fil-fatt jibdew jinsewa ħanajdu hekk, għaliex kif semmejna qabel ar-raġunijiet li kien hemm ħafna minn dawn il-kavallieri kienu Franċiżi. Irridu nsemmu wkoll fil-perjodu bejn De Paul u Lascaris jibdew proġetti kbar tal-fortifikazzjoni oħrajn. Proġetti ta' Floriani, ġewwa
importanti fortifikazzjonijiet.
Il-proġett
ta' sebtu priorità.
Eżattament. U anki hemmhekk turik ix-xaqliba tal-politika u tar-relazzjonijiet mal-pajjiżi. Pietro Paolo Floriani fil-fatt kien ġie mitlub il-kienet servizz il-Papa ġewwa Ruma. Anki fra Vincenzo Maculano da Firenzuola kien qed jagħti servizz il-papat ħanajdu hekk ġewwa Ruma fuq vari proġetti. U dawna kienu żewġ tnejn min-nies importanti li kienu ġew l-ewwel wieħed ovvjament fuq il-fortifikazzjonijiet tal-Furjana, t-tieni wieħed fuq dawk il-fortifikazzjonijiet ngħidilhom ta' Santa Margherita, l-linja ta' Santa Margherita li tinsab barra Bormla li tagħlaq l-erja bejn il-Birgu Bormla. U l-isla. Fuq it-tnej kien hemm ħafna kritika kif nafu għalkemm mbagħad il-fortifikazzjoni tal-Floriani jitlestew fuq suġġerimenti ta' inġinier oħrajn. U naħseb li f'moment minnhom Lascaris ra fuq minn se jdur għaliex fuq it-tnej ta' qabel kellu ħafna problemi ħanajdu hekk. Fil-fatt f'punt minnhom iduru mbagħad fuq il-Duka tat-Toskana. U jitlob il-Giovanni de Medici li jiġi Malta biex jagħti l-parer tiegħu. U l-istess kellu ħafna problemi. X-xoqqa f'moxta kif tajt il-jajt
il-idjoma
Maltija ġiet meta kien hawn riskju kbir għaw Malta wara l-1644 minħabba illi il-flotta tal-ordni fil-fatt ikkatturat is-sultana li kienet
flagship
ħanajdu hekk tal-flotta ottomana li fuqha kien hemm anke it-tifel tal-sublim, il-sublim porta li kien il-sultan, ovvjament, u allura għawnek il-kavalliri stidnuwa bidejom kif jgħidwa. Kulħadd fl-Ewropa bidej jistenna li se tiġi flotta u Malta u tkisser kompletament li l-kavalliri u tkeċċihom il-barra kompletament. Bħal ma kien ġara ġewwa Rodi. Ma ġara xek, l-flotta ottomana attakkat il-gżira ta' Kreta l-lum illi nafu bħala il-gwerra ta' Kandja u bdiet il-gwerra ta' Kandja illi sanettant l-Askaris kien talab vari esperti mill-Europa li ġuħu Malta paħa l-opportunità ħana jidu għek fos daw il-delegazzjonijiet l-iktar importanti kienu dawk mibawta minn Luigi 14 fl-1645 il-re Luigi li kien bat fost l-aqwa inġiniera u personaġġi li kellhom ġewwa Franza li kienu Blaise François il-Count de Pagan, Louis Nicolas de Clerville u Louis Vicomte d'Arpajon. Kienu estremament importanti ġewwa Franza, kienu qed jagħmlu proġetti importantissimi, hemmhekk il-Comte de Pagan kien diġà għamel karriera stabbilixxa ruħu bejn l-1716, kien ħa sem vari assedji fl-1720 f'Ken, La Rochelle fl-1726, Nancy fl-1733, Arras fl-1740, jiġifieri diġà kellu ċerta
fama kbira.
Dan ma kienx l-ewwel wieħed imbagħad
fil-Franza mhux l-esperjenza li ġibija.
Kiteb anki trattat fuq il-fortifikazzjoni ismu Le Fortifikazzjon ġewwa Pariġi fl-1645. Jiġifieri dana kien bla dubju dik li l-Franċiż jgħidu la krem della krem li l-imbagħad ta' Malta dak iż-żmien.
Ma nafx l-istudju tiegħek tħalġ fiha, ma kif kienu jinnexxielhom kavalliri hawnhekk jakkwistaw dil krema li qed issemmi u jġibu l-aqwa nies imfiċċa Pariġi. Bidin il-forsa, kien hemm interess minn ħatar Franċiżi qed nassumi li jinvestu fil-Mediterran u viċiversa kien hemm il-qrubija tal-kavalliri lejn Franza hawnhekk.
Iva, naħseb però hawnhekk labet ħafna wkoll il-politika barranija ta' Franza illi sa dak iż-żmien kienet ma tantx ta' daqshekk importanza lil Malta u l-kavalliri ta' Malta. Imma minħabba din it-taqtija tal-kontra Spanja u din l-sforz li kien qed tagħmel Franza biex tieħu ċertu eġemonija fil-Mediterran ħa ngħidu hekk, rat importanti l-pożizzjoni strateġika laskemm wara raw importanti iktar tard il-Franċiżi stess u iktar u iktar l-Ingliżi ħa ngħidu hekk, u għalihom kienet importanti ħafna rridu ngħidu wkoll li l-Franċiżi bil-mod il-mod jibdlu il-politika anke mat-Turkija. U allura huma jridu ċertu appoġġi ħanejdu hekk għaw Malta li l-kavalliri ma jattakkawx ċertu kummerċ li kien għaddej bejn Malta u Franza u kien kummerċ importanti ħafna fil-fatt fit-tieni parti tas-seklu 17. U wkoll fil-fatt iktar tard kien hemm ċertu diskors ukoll minħabba Venezia, minħabba Repubblika ta' Venezia. U allura huma jridu kemm jista' jkun dejjem jiġbdu l-ordni lejhom iktar milli. Allora għalhekk bil-mod il-mod raw l-importanza bdew jibagħtu dawn l-aħjar nies.
Meta Franza kienet ħabiba mat-Turkija, tra virgolette, ma l-kummerċ
Ġifieri kien importanti ħafna li dawna ħanajdu hekk jittrattaw għarfu li jittrattaw tajjeb il-kavalliri ta' San Ġwan u l-ordni ta' San Ġwan biex huma ovvjament imbagħad seta' kellhom ċertu privileġġi li mbagħad fil-fatt kif jgħidu l-kotba tal-istorja il-vapuri Franċiżi dak iż-żmien il-galeri insomma kienu deħlin ħarġin mill-port
faċilità aktar oħra.
U mbagħad fis-seklu 18 il-kummerċ ma' Franza kien enorme fil-fatt kien kibar.
Sanfason. Illum il-perit Claude Busuttil jgħat jigwidana lejn bini differenti kif ukoll il-fortifikazzjonijiet kbar li jdawru l-port il-kbir minfluenza li kif imbena minfluenza Franċiża. Komplu usimaw Sanfason. Il-fortifikazzjonijiet l-aħar kelma li għadna u il-fortifikazzjonijiet infushom nistgħu wkoll poġġuhom taħt influenza Franċiża jew il-fortifikazzjonijiet kienu laħqu ntemmu sakemm
Sakemm il-influenza Franċiża ġib saħħitha ħafna iżjed.
Mela, importanti ħafna rridu nsemmu l-figura ta' Mederico Blondel. Għaliex nsemmi l-Mederico Blondel? Mederico Blondel fil-fatt jiġi ma da il-Comte de Pagan. Jew aħna nafuh bħala Pagan. Jiġi bħala l-assistent tiegħu. Sa dak iż-żmien l-inġinier residenti tal-ordni sal-1757 ikun Francesco Bonamici li kien l-assistent ta' Floriani. Fiżmien Deredin, ngħidu jekk għax imbagħad jidħol anke Deredin li segwi lil Jean Paul Lascaris de Castellar, dana qabad il-Blondel biex joħsieb fil-fatt il-proġett ta' fortifikazzjonijiet ġewwa l-imdina. Min hemm il-qudiem Blondel jibqa' isegwi il-proġetti ta' fortifikazzjonijiet. U fil-fatt il-fortifikazzjoni tal-Floriani jintemmew ta' Vincenzo Maculana di Firenzuola, Blondel sa' ċertu punti poġġihom ta' xejn fil-ġemp, però iżjed il-qudiem mbagħad insibu il-figura oħra importanti li tagħmel dawk li tippjana dawk il-fortifikazzjoni dilhom tal-Kottonera li kien Antonio Maurizio Valperga minn Turin. Qabel ma nitkellmu fuq Valperga però nixtieq ngħid daqsxejn min kien Mederico Blondel. Mederico Blondel anki hawnhekk insibu li kien ġej minn familja importanti ħafna ġewwa Franza. Min kien Mederico Blondel de Croisette li fil-fatt wieled fl-1628 u kif diġa semmejt miet fl-1698 u kif edna ġi mal-Comte de Pagan u kien it-tifel tal-Louis Blondel de Croisette li kien ukoll perit militari tal-Kuruna Franċiża, iżda iktar importanti kien hu Mederico ħanajduhekk kien François Blondel, illi kien professur, ħanajdu għek dak iż-żmien, u direttur tal-Iskola tal-Arkitettura ġewwa Parigi. Mhux hekk biss kien l-ewwel president tal-Akademija dell-Arċitektur, l-Akkademja li ġiet fil-fatt inaugurata minn Luigi XIV, kien ukoll membru tal-Akademija de Sciences, tal-Akkademja tax-Xjenza ġewwa Parigi, u kiteb numru ta' trattati, la Nouvelle Manière de Fortifier de Place fil-1683 ġewwa Parigi u l-Art de Jeter le Bombe f'Parigi fil-1683. Għalhekk dana kien personaġġ importanti mmens ġewwa il-segwitu. Tar Luigi XIV, autorità kbira kien estremament importanti ġewwa Franza, allura lil min seta' jafda dana biex ikun hemm relazzjoni ma' Malta, ovvjament ħuh ġi preferut fuq kulħadd u dana ovvjament kien jirrapportalu lura x'inhu jiġri x'mhux qed jiġri u għalhekk kien hemm preżenza fissa ngħidu hekk Franċiża diġà f'dan l-istadju kienet tirreferi lill-Kuruna Franċiża dak li kien qed jiġri huma ta' rigward fortifikazzjonijiet, rigward strateġijiet tal-ordni, rigward
movimenti
militari, eċċetera, eċċetera. Ġifieri
hija politika sħiħ.
Kienet politika parti minn proġett sħiħ li l-Franċiżi kellhom m'hemm xi fejn ngħidu fuq Malta. Importanti ħafna Blondel għaliex jintroduċi ċerta elementi tal-arkitettura Franċiża, tal-iżvilupp tal-arkitettura barokka Franċiża, illi differenza ma' dak li kien għaddej ġewwa Ruma, l-arkitettura Franċiża tibqa' pjuttost klassiċista. Il-karattru tagħha ma jinbidilx f'dak li huwa il-barokk fjorit li nsibu ġewwa Ruma jew dak li ngħidulu bl-Ingliż flamboyant barokk, li huwa barokk dekorattiv ta' Borromini ħa ngħidu hekk, anki Bernini li kien klassiċist kif nafu l-proġett tiegħu għal Versailles ġi rrifjutat minn Luigi XIV għaliex kien wisq barokk u wisq elaborat fil-waqt li Franza u r-re ta' Franza li żied irrid xi ħaġa li tirrikjama l-klassiċiżmu u allura l-Imperu Ruman f'ċertu l-interpretazzjoni ġdida tal-Imperu Ruman u allura ovvjament l-ordni klassiċi kienu dawk li jridu jirriflettu tajjeb dik is-sitwazzjoni. Minkejja li aħna fil-tieni nofs tal-seklu 17 kienna uħud mill-aqwa periti li x'aktarx mar Ruma, palma nafu fiċċert li Francesco Sammut kien hemmhekk u warajh mar Lorenzo Gaffa u Melchiorre Qablu Ħuh Gaffa, eċċetera, kien skultur ċelebri kif nafu. Ma dana kollu li konna akkwistajna fil-fatt u ċertu knowledge fuq dik li kienet l-avangwardja tal-arkitettura barokka ġewwa Ruma, minkejja da xorta tibqa' l-impronta ta' jew Blondel jew qegħdin ngħidu aħna l-arkitettura Franċiża klassiċista. Wieħed irid jara daqsxejn janalizza hawnhekk. Kienet l-influenza ta' Bernini li kien daqshekk importanti ġewwa Ruma li kien klassiċist. Jo kienet l-influenza ta' Blondel u l-arkitettura klassiċista Franċiża li Blondel kien jappartjeni ovvjament għax xogħol François kien esponent l-iktar esponent importanti ta' dik it-trend. Dan naraw fl-arkitettura ta' Blondel stess. L-arkitettura ta' Blondel stess li fosthom il-faċċata tal-Knisja fi Triq Repubblika ta' San Franġisk kif insibuha u mbagħad għandek il-Knisja ta' Ġiżu l-faċċata l-istess. Bla dubju irriflettu li jaw kienaw l-impronta ħanajdu hekk Franċiża tal-stil klassiċista Franċiża anki fuq ġewwa stess tal-Knisja ta' San Franġisk hija nettament ħanajdu hekk Franċiża dik l-epoka. Nafu wkoll li kemm Francesco Sammut miżiet wiżjed gafa ħadem ħafna u fuq vari proġetti ma' Blondel. Ġifieri xi ftit influenza probabbilment kien hemm fuq dawn jiġru. Irid ikun il-perjodu iktar tard, il-perjodu meta jiġi Romano Fortunato Carapecchia. Il-laqas kien Malti ma kien ġej direttament minn ġewwa Ruma illi idaħħal il-barokk iżjed elaborat kif nafuh fil-Knisja ta' San Ġagbu, fil-Knisja ta' Santa Barbara, fil-Knisja tal-Pilar ġewwa l-Belt. Però l-arkitettura ta' Gafa fil-fatt tibqa' differenza minn dak li kun għaddej ġewwa Ruma tibqa' klassiċista tibqa' u din hija xi ħaġa li jiena attribwixxi propju għal preżenza qawwija ta' dan l-element ħanejdu hekk Franċiż f'dak il-perjodu għaw Malta. Element Franċiż li mbagħad ovvjament isib l-isfok tiegħu bla dubju meta jiġi Charles François de Mondion u jiġi mqabbad mill-Gran Mastru Vilena biex jagħmel l-akbar parti ta' ristrutturazzjoni tal-imdina u allura hemmhekk naraw l-arkitettura Franċiża propju għal 100% fil-Palazz de Vilena kif tidħol ġewwa l-imdina, eċetera, eċetera. Wieħed irid jgħid però illi kien hemm kif ġiġa semmejna esponenti oħrajn ta' importanza.
Daw il-periti kollha barranin, Franċiż issa qed insemmu ħafna. Daw kellhom dejjem xi assistenti u periti oħra taħthom Maltin. U qed nassumi li l-Maltin kienu qegħdin jiffranċizzaw ruhom ukoll f'din ix-xejra li dieħla fil-pajjiż u fil-Belt Valletta b'mod partikolari biex hekk.
Bħal Blondel kif diġa semmejt kellu l-gafa bħala assistent iktar il-qoddim gafa jiżviluppa żjed il-professjoni tiegħu jagħmel xogħlijiet għar-rasu
mhux
għall-ordni iktar għall-kombittenza li hija ta' kinejja.
Ma naraw influenza Franċiża mbagħad.
Tibqa' xorta waħda tibqa' Giovanni Barbara li kien baqa' assistent ta' Vincenzo Casanova li wkoll kien assistent ta' Blondel fil-proġetti tiegħu ġuda kellu numru ta' arkitetti Maltin, ta' periti Maltin li kienu jaħdmu fil-qrib miegħu ma' Blondel, speċjalment għax dan ma kienx nafu li ma kienx ikun hawn il-ħin kollu hawn Malta, li f'ċertu żminijiet probabbilment kien hemm il-Franza jerġgħin żellu.
Daw jibqgħu jishom.
U daw baqgħu speċi
jsegu
eżattament jsegu dak l-istruzzjonijiet li jkun taw għax hu kien għadu uffiċjalment l-inġinier residenti għaw Malta. Iġifieri iva dawn ġew influenzati minn Blondel u allura wkoll minn dak li kien probabbilment kellu anki xi kodba tal-arkitettura dana li
sul-iskola ta' Blondel minar ma riedet sabet ruħa
sabet ruħa u Malta unkorporat ruħa li hija kurjuża ma dik li kien qed jipproponew l-arkitetti Maltin fuq il-modell Ruman mbagħad fuq kollox li kien hemm ċertu affarijiet ġejjin minn Ruma u hekk issib it-taħlita ta' tnejn u kif insibu fix-xogħol ta' Gafa.
San Fasun. Illum il-perit Claude Busuttil jgħat jigwidana lejn bini differenti kif ukoll il-fortifikazzjoni kbar li jdawru l-port il-kbir b'influenza kif imbena b'influenza Franċiża. Komplu u simgħu San Fasun.
Wieħed irid isemmi wkoll l-inġinier importanti li ieħor li huwa Valperga, li kien ġej minn Turin, illi Turin ovvjament kienet ta' Savoja, u Savoja ma tantx kienet ħares l-isfel lej Ruma, imma tħanet ovvjament lej Franza, lej Franza, u għalhekk anki hemmhekk kellna influenza oħra importanti nistgħu nikkonsidraw iktar li appartjeni għall-iskola Franċiża milli għall-iskola Taljana ngħidu hekk. Nistgħu nsemmu wkoll żewġ fatturi importanti biex nifhmu wkoll fl-1670 fiex kienet waslet din influenza tal-re ta' Franza. Unsibu pereżempju illi għall-bini tal-fortifikazzjonijiet tal-Kottonera ir-re ta' Franza konċeda li l-bejħ tal-injam kollu li kien ġej mill-proprjetà tal-ordni ta' San Juan ħodd fastaġ sa 300,000 livrea livr franċiżi ovvjament jingħataw mingħajr it-taxxa mingħajr ma titħallas it-taxxa fuq l-introjtu mill-profitt
tal-dan il-xejdu. Kontribut lej il-budget ta' dawna il-binjiet daqshekk kbar importanti.
Biex ukoll ikompli jiffinanzja Nicolas Cotoner flimkien mal-Kunsill tal-Ordni sar qbil ħanej jagħmel qbil mal-Kuruna Franċiża biex tinbih din il-gżira ta' San Kristofru fil-Karibew.
Tal-Kavallieri
li kienet proprjetà tal-Kavallieri ta' San Juan probabbilment ereditata b'xi wirt ta' xi kavallieri għal 120,000 ukoll livre. Livre franse
liri franċiżi
liri franċiżi dawn huma mhux hekk biex ukoll jingħataw dawn il-flus għal bini tal-fortifikazzjoni tal-Kottonera. Jiġifieri sa dak iż-żmien ħa ngħidu hekk kien hemm mbagħad anki ftehim bilaterali pratikament direttament mal-Kuruna Franċiża biex
jingħataw dawn is-servizzi. Fil-fatt kont se nistaqsik qed issemmi dawn għal-ftehim bilaterali. Daw il-periti, daw l-inġiniera min jaf kemm kienu jisbew flus. Biex iżommhom residenti hawnhekk tul ta' snin u jaħdmu għall-ordni daw kienu mħallsin il-belli liri kif ngħidu bil-Malti. Periti oħra madankollu magħrufin li jiġu jżuru Malta, forsi ma kienux imħallsin b'salarju ħa ngħid hekk mill-ordni bħala l-Gvern Malti. Kif dawn l-arranġamenti biex jitilqulek periti tal-aqwa awtorità u l-aqwa fama fl-aqwa tagħhom minn Pariġi u jiġu hawn. Ovvjament kien hemm xi ħaġa li tattirhom u biċċa kbira tattirhom il-paga tagħhom barra l-onur u forsi t-talba tar-re li jiġu hawnhekk.
Ovvjament kienet tkun l-ordni tar-re li kienet li kienu ma naħsibx li kienu daqshekk entużjasti li jinżlu fin-naħa t'isfel tal-Ewropa, ir-riski kienu kbar, ir-riski fil-baħar kienu enormi. L-attakki tal-korsari kienu xi ħaġa normali, jiġifieri il-vjaġġ kien perikolus immens. Il-fatti huma kienu jinżlu sa Napli, biżiemel qumbat minn Napli jinżlu huma għaliex kienu jibżgħu mill-brigantiżmu li kien hemm ġewwa n-naħa t'isfel tal-Italja, però ir-riski kienu enormi. Ġifieri ovvjament kienu jkun hemm promessi minnaħa tar-re ta' Franza probabbilment illi
ta' protezzjoni
u ta' onuri wara li jerġgħu morru lura. L-ordni ġeneralment kienet issaqsi lil f'dan il-każ kien semmu r-re ta' Franza kienet tikteb il-Gran Mastru ġeneralment jitlob għal xi għajnuna teknika, l-għajnuna teknika ta' inġinieri militari tal-aqwa importanza ġewwa l-Ewropa u r-re f'dan il-każ kien jikkonċedi għal żmien limitat però ġifieri fejn insibu sitt xhur, sena li żjed jew anki kien hemm inġi għal tliet xhur biss jiġifieri.
Ma juri kien jirrispetta lil din l-ordni u rid jinvesti fiha.
Dak kien ir-raġunament, jiġifieri dak kien l-investiment u illi l-Franċiżi ovvjament dew jaraw il-frott. Ġej lura il-fatt li il-relazzjoni kienu għedin dejjem moru għall-aħjar u
il-ħarsin fuq il-baħar.
Il-ħarsin fuq il-baħar, eccetera, eccetera. U li l-interessi ovvjament kummerċali franċiżi li kienu importanti ħafna kienu qed jiġu salvagwardati, kienet xi ħaġa importanti ħafna. Irid insemmi wkoll personaġġ ieħor li ħafna drabi nittraskurawh, però kien importanti immens fl-aħħar ta' żmien ir-renju Luigi XIV li jibgħat fil-fatt il-Louis François d'Aubigné de Tignier. Ħana nafu b'Tignier tal-aħħar
ta' żmien
l-aħħar bini, però kien ġie fil-fatt dal-inġinier fl-1714 kien brigadier U miegħu kellu assistent fil-fatt il-xars François de Mondion. U għalhekk Mondion mbagħad jibqgħu Malta għaliex jitolbu lil Mondion biex jibqgħu hawnhekk mentri Tinier jew Louis François d'Aubigné de Tinier kien personaġġ estremament importanti u li bla dubju ir-re ta' Franza ma kellu l-ebda ħajra li ħalli hawn Malta għaliex kien kiteb kellu bżonn kbir fil-fatt ġewwa Franza stess. U allura jikkonċedi lil Mondion li mbagħad fil-fatt kien ukoll allief ta' Vauban, tal-iskola ta' Vauban, l-iskola militari ħanajdu hekk ta' Vauban illi kienet estremament importanti u li rivoluzzjonat f'dak is-sens l-inġenerija militari ħanajdu hekk tal-fortifikazzjonijiet u magħhom daw fil-fatt ġew anki personaġġi ukoll oħrajn bħal l-inġinieri Maigret, ma' Mondion, Millien, Rougemont, Modet, jiġi delegazzjoni oħra sħiħa ħanajdu hekk u Jean-Charles de Folach. Hekk nifhmu fil-fatt fl-eluq tal-sunal u żmien ir-renju tal-Luigi 14 li kif ngħidu aħna laqna bellezza ngħidu hekk bil-delegazzjoni oħra importanti bħalma kellna fil-bidu tar-renju tiegħu kien hemm waħda estremament importanti fl-aħħar. U dawna ovvjament taw kontribut siwi ħafna fuq fil-fatt anki il-fortifikazzjonijiet kif kellhom jitkomplew il-fortifikazzjonijiet ta' Santa Margherita u tal-Kottonera. Aubigné de Tinier fil-fatt jagħmel ukoll relazzjoni, jagħmel ukoll trattat fuqha, jikteb diskur ġenerali sulle fortifikazzjoni de Malte, e ce qui reste à faire pour le mettre en état d'une bonne défense.
Għandek tajt għandek interrupik ftit il-fortifikazzjoni baqgħet importanti. Anki mal-li beda diħel is-seklu 18, għall-voli għall-korso beda jnaqqas u beda diħel il-kummerċ flugu, imma isom il-kavalleri anke kif semmi l-fortifikazzjoni ta' Tinier biżejjed, tifhimha, isom qatt ma warbu għal kollox il-fortifikazzjoni tal-port.
U ma kinux jafdaw ma kinux jafdaw dejjem kellem da r-riskju dejjem hemm kien li xi darba jattakkaw
l-azzjoni ta' Rodi baqgħet tot.
L-azzjoni ta' Rodi baqgħet tot mhux hekk biss inti tiftakar li sa tant il-kavalliri xorta baqgħu dejjem bil-kampanji tagħhom jattakkaw kull biċċa tal-baħar li kellhom
provokazzjoni
mhux hekk biss u kien qed jagħtu l-liċenzi kienu għallhom liċenzi tal-korso. Jiġifieri kien hemm mument verament kienu din ngħidu jagħtu fastidju sew il
kienu jaħsbu biex jilqgħu dejjem.
Kienu jikkonsidraw li il-kavalliri kienu ħadu l-laqam minn dak mid-dinja ngħidu hekk musulman li kienu infestaw u mpestaw il-Mediterran għaliex ma kien speċjalment fis-sajf dak joħorġu bil-kampanji tagħhom u kien jagħmlu ħerba sħiħa ġifieri u qegħdin jiftakar li fis-seklu 18 kien hemm numru enormi fil-fatt ta' skjavi li kienu ġejjin minn musulman li ġejjin minn naħa ta' fuq tal-Afrika li kienu jkunu fuq dawn il-biċċiet tal-baħar u skjavi oħrajn torok li kważi kważi laqqas kienu jistgħu jikkontrollawhom fil-fatt n-numru enormi li kien hawn. Illi mbagħad fil-fatt insibu li fi żmien Pinto jkun hawn ħafna li jkunu impjegati u saru parti minn mill-familji ħanajdu hekk Maltin kun qed jagħtu daqqatit jew minn kull familja ġewwa l-belt praktikant kellha erba' min nies li tajn is-sefter ħanajdu hekk ġo tal-palazzi ġo tad-djar kollha kbar ġifieri.
Ma jaqilbux ir-reliġjon fl-aħħar daw jieħdu kunjomijiet u jiżżewġu s-siti kollu tarbija ta' sefra jiġifieri naħseb kien hawn ħafna minn dak. Interessanti, meta niġu biex forsi nagħlqu issa għaliex naħseb dorna medda twila ta' influenza Franċiża. Bħalma ngħidu dejjem meta l-kavalliri spiċċaw minn Malta fl-1798 u allura ġie Bonaparti li għalkemm kien Franċiż u mbagħad kif spiċċat l-istorja temm l-influenza Franċiża. Naħseb kull influenza oħra Franċiża fil-Belvalletta ntemmet. Jiġri naħseb is-seklu 18 huwa sipariu jinżel is-sipariu fuq kull influenza arkitettonika Franċiża. Jew se tajat il-każ li l-arkitett Malti baqa xiftit jew imexxi tradizzjoni tal-bini tażmin il-kavalliri, anki forsi taħt l-Ingliżi, forsi mhux fil-kamp dirett tiegħek, ma qed ngħid hekk mill-konoxxenza tiegħek tal-Belt Valletta wkoll.
diffiċli li kien possibli dan, li ovvjament inbidlet il-mużika u l-mużika
fuq
Rul-Britannja.
Ġiladu.
Xalfej, ilajdu. Iġifieri fil-fatt insibu l-Salvatore Gaetano Cerri fost l-ewwel li jkunu involuti u il-Kakija, Michele Kakija, eccetera. Illi għalkemm jibqgħu Kakija pereżempju jibqgħu b'ċertu tradizzjoni Taljana, però iktar il-qoddim ovvjament shift u ma tisir fuq dik li l-arkitettura Ingliża, però nsibu aktar tard imbagħad fl-aħħar tas-seklu ċertu influenzi anki Franċiżi l-emmulaw f'dak li kien fl-aħħar tas-seklu 19, fil-bidu tas-seklu 20. Nerġgħu terġa' tidħolla ovvjament Pariġi u Franza issir ċentru importantissimu dik li kultura ovvjament u bladuhom ma setgħux laqas il-periti Maltin jittraskurawha u kien hemm referenzi importanti ħafna ġewwa Franza. Però biex nalqu anke il-perjodu tal-Kavallieri, wieħed irid jiftakar li fil-Konkatedral ta' San Juan, per eżempju, l-aħħar lapidi li saru huma bil-Franċiż, laqas bil-Latin, laqas bil-Taljan.
Iġifieri tradizzjonalment kienu jsiru Latinju Taljan li sir.
Taljan latinizzat ħanajdu.
Għalma ta' tajt l-aħħar perjodu, per eżempju, l-aħħar 50 sena
tal-aħħar. L-aħħar 20 sena, l-aħħar 30 sena. Irridu niftakru li sadak iż-żmien pratikament anki ħafna dokumenti fl-arkivju huma bil-Franċiż. Ġenerat kompletament il-Latin, eċetera, right. Forsi ċertu dokumenti uffiċjali baqgħu jsiru bil-Taljan jew dak li ngħidu l-Italjano Maccheroni, insomma, il-Latin. Imma
jsur Franċiż.
Imma l-Franċiż beda jieħu over kompletament. Nistgħux ninsew laqas li ħafna mill-kavallieri Franċiżi kienu anke favur li jiġi Napoleon u Malta u li fil-fatt għenew biex it-tranzizzjoni ma kienx daqshekk waħda drammatika meta għall-kapitolazzjoni tal-gżira.
Ma fil-fatt meta l-kavallieri lejn tmiem dan is-seklu 18 allura qed jidher dejjem iktar biċ-ċar kemm Malta saret prattikament satellita Franċiża.
Franċiża, esatt, kien hemm influenza qawwija, anke l-Maltin stess kien hemm ċertu
taħlit, kummerċ.
Kummerċ u kien hemm interessi li kien hemm interess ovvjament. Iġifieri biex inkunu għalaqna ovvjament forsi wieħed mill-aħħar semmi monumenti mbagħad li saru fuq stil Franċiż ġewwa l-Konkatedral ta' San Juan, ma nistgħux ninsew il-lapida li saret ta' Pradier ġewwa il-Kappella ta' Franza għal Conte di Beaujolais, il-Conte di Beaujolais, u mbagħad iktar tard saret il-figura tiegħu il-monument li huwa bla dubju monument Franċiż u naħseb dan huwa naħseb wieħed mill-aħħar monumenti li għandna ġewwa San Juan, l-aħħar monument żgur li sar hemmhekk illi jiddikjara propju influenza Franċiża qawwija ferm. U hawnhekk jiġifieri naħseb dina tkun tal l-episodju ħanajdu hekk dak li huwa bil-lapida u l-monument iktar tard tal-Konti di Beaujolais li kien hawn Malta li kien miet waqt li kien hawn l-Ingliżi, eċetera, eċetera.
Mela, hemmhekk nistgħu ngħidu li bis-saħħa tiegħek, Claude, għalaqna perjodu abbastanza twil kellek medda u ta' kważi tliet sekli għaddejjin il-Franċiżi kemm damu il-Franċiżi ħallu influenza taħt il-Kavallieri u fi żmien il-Kavallieri l-aktar lejn nofs żmien li jagħmlu hawnhekk in-nofs tal-aħħar. U naħseb li anki s-semija tagħna llum kellhom okkażjoni li jintebħu ħafna iktar mill-qrib. Kemm wara kollox nerġgħu ngħiduha Malta kellha rabtiet daqshekk mill-qrib anke jekk ma kienux uffiċjalment u formalment tal-Gvern Franċiż, imma kienu ħafna ħafna fil-viċin minħabba li l-Kavallieri kienu proprju l-passaġġ għall-Gvern Franċiż ta' dak iż-żmien nazzjam biex. U hemm intemmu dik l-intervista mal-perit Dr. Claude Busuttil li kif rajtu tagħna ħafna dettalji dwar ħafna inġiniera xi wħud minnhom magħrufin bħal De Mondion li kienu popolari u Malta li biex ngħidlek ħallew it-timbru tagħhom anki max-xogħlijiet tal-arkitetti Maltin bħal nies bħal Cavà jew Cassar imma smajna wkoll dwar arkitetti bħal Detinier li għal-kem aħna nafuħ għal dik ir-rokna illum żviluppata b'stil modern ta' taslima, ma madan kollu kellu wkoll timbru xi ħalli, speċjalment bis-saħħa tal-kobor tiegħu fi Franza, tal-kapaċitajiet tiegħu fi Franza fis-seklu 18. Għalhekk nittama li fil-waqt li qed tapprezzaw l-aspetti differenti li qegħdin inħarsu lejhom matul din is-sensiela, ngħidilkom li l-ġimgħa d-dieħla se nħarsu lejha aspett ieħor. Aspett ma' persuna ma' ekspert ieħor differenti u dan huwa dak l-aspett li fih jew bih ġew irrekordjati ħafna minn dak li ġara waqt l-epoka tal-kavalieri f'Malta. U dawn huma ħafna arkivi u dokumenti li tħallew miktuba bil-Franċiż għaw Malta li għadhom hemm sallu. U mis-saħħa tagħhom qegħdin isiru nafu kemm verament din l-influenza kienet kbira, kienet saħħitha, kienet permanenti u kienet preżenti għall-inqas sa tmiem is-seklu 18 qabel mal-Gżejjer Malti għaddew taħt l-Imperu Ingliż. Sakemm nerġa' nitgħu ġimgħa d-dieħla bin-naħatija ċaġ.